protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulí!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A to buď tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak jsme tady opět zpátky, vítejte v Aktualitách za ten 24. března 2023. Vítám svého hosta Karla Světničku. Karle, čau, ahoj.
Ahoj Petře a zdraví naše posluchače.
Začneme z Ostra, Karle. Kuciakův dům se má zbourat, už se boří, už se demoluje a bude tam velký památník za bezmála 400 tisíc euro. Máš na to nějaký názor?
No já zaprvé nevím, jestli to je opravdu pravda s tím bouráním domu, protože to bourání musí někdo zaplatit a aby to bourání mohlo nastat, tak musí někdo zaplatit tu stavbu, to znamená ona pravděpodobně, protože to je novější stavba, tak pravděpodobně ještě na tom vázne hypotéka, takže někdo musí zaplatit tu hypotéku tomu bankovním ústavu, který tam byl, případně zaplatit na celou tu stavbu jako takovou, vykoupit a pak teprve prostě zaplatit bourání a pak teprve zaplatit pomník. Takže otázka je spíše pro občany Slovenska, kdo z kterých daní to platí, respektive kolik mají občané peněz na to, nebo jak se mají dobře, že mohou ze svých peněz veřejných peněz z jejich daní utrhnout prostředky na tuto investici. Já neřeknu stavbu, ale říkám investici, protože to není stavba, ale to investice.
No jasně, tak bourací práce prý udělá firma ze Seredě zdarma. Už se tam na tom pozemku odstraňují všechny nepotřebné věci a tak dále. Pojďme dál. Greta Thunberg obdržela čestný doktorát. Karle, to už fakt může úplně každý, viď?
No, tak já nevím, co to zrovna, od koho to dostala. Jestli to dostala od nějaké univerzity.
Důležitý je, že to dostala, Karle. Důležitý je, že to dostala.
No, ale možná, že by bylo spíše lepší něco jiného, než zrovna doktorát. Ale zase je to otázka těch, kdo to platí. Jestli si jsou schopni prostě dát nějaké tyhle dalo by se říct podvodnici, protože ona zase musí s tím souhlasit, už má dostatečný věk na to, aby souhlasila. Tak v podstatě, jestliže někdo dá této podvodnici nějaké peníze, doktorát, protože vždycky čestný doktor je spojený s penězma. Ale zase na druhé straně, nevím, ty jsi tam nečetl o tom, která škola to dala, protože ta škola jako taková v ten okamžik ztratí jakýkoliv kredit na to, aby se našel kdokoliv, jakkoliv, kdo by tam vlastně platil v školné, nebo vůbec tam šel studovat, respektive i pracoval, protože jestli tam je náhodou, říkám náhodou, nějaký odborník, který by chtěl tuto školu nějakým způsobem, chtěl tam pracovat a zjistil, že tato škola dodává těmhletěm zmetkům peníze na vůbec tady tyhle ty věci, no tak v podstatě to vůbec neexistuje. Prostě já mám svoji hodnot. To je to, co jsme bavili se třeba před chvilkou o té hodnotě těch, jak se to jmenuje, těch lidí kolem generalisima Pávka, řízeného z Moskvy, že tam jsou prostě profesor ústavního práva. Ten jednoduše prostě v tuto chvíli ztrácí svůj kredit, protože s jeho podporou, vyloženě s jeho podporou, která ta podpora je zaplacena našimi daněmi, tak profesor Kysela podpořil Pávka v tom, aby si pletl obsah ústavy, kdy lze odvolávat vládu, a mlčí všichni o tom. Profesor ústavního práva Kysela zavinil to, nebo zorganizoval, poradil jako poradce Pávkovi to, aby dehonestoval naše zákony tím, že nazval záchody naprosto veřejně a legálně. A stejně tak profesor Kysela dehonestoval vůbec tělesně postižené, protože zdravotně postižené, protože je nazval, že jsou zdravotně pojištěnými, podporovanými důchodovou reformou, nebo respektive nepodporovanými důchodovou reformou. Tohle to je všecko práce odborníka na ústavní právo profesora Kysely. Takže v podstatě proto tímto dávám jako příklad, jak asi mohou vnímat lidi školu, která darovala čestný doktorát, tady této pomatence, která je mnohdy už bylo vidět, že opravdu všechno zorganizováno pro média a tak dále. Takže to je asi taková moje reakce na to.
My jsme tady mluvili o některých věcech. Madame Albrightová má běhl rok od jejího odejití z tohoto světa. Balkánská řeznice, původem Češka, která se etablovala ve vysoké politice kolektivního žumpo západu, tak za její éry při konfliktu v Jugoslávii, tak ona tam obchodovala na veliko s Telekomem a s dalšími velkými firmami. Pochopitelně byla taky smočena do obchodu s lidskými orgány. Něco podobného se odehrává i na Ukrajině. Mně přišlo otřesné video, to jsi mi poslal ty, Karle. Ty jsi říkal, že jsi to vydržel 3 vteřiny, já jsem to vydržel celý teda. Ono to asi trvalo 23 vteřin. Autentické video z takové nějaké, jak bych to nazval, člověče,
Řeznický sál.
Ano, řeznický sál
z nemocnice.
Řeznický sál z nemocnice, kde v předsálí a všude okolo byly rozřezané mrtvoly lidí, pravděpodobně vojáků, kteří byli dopraveni do té nemocnice, a civilistů, kteří byli dopraveni do té nemocnice, aby jim tam zachránili život, protože byli zranění, tak jim ještě zavčasu byly odebrány orgány. Naprosto děsivé, otřesné. Musel jsem to vydechávat docela na tvrdocha. A to jsou věci, které opravdu asi otřesou každým normálním člověkem. Já mám tady svědectví vojáka z první linie. Ruští vojáci tvrdí, že učinili děsivý objev na Ukrajině, kde jsou podle nich děti ve věku od 2 do 7 let vychovávány na továrních farmách, než jsou ty atraktivní, prodány jako sexuální otroci elitním pedofilům, a ty, pro které nenajdou kupce, jsou rozřezány a vyhozeny jako odpad, když jsou jejich orgány odebrány a prodávány k použití v evropských a izraelských transplantačních centrech. Viditelně emotivní ruský důstojník na videozáznamu z předních linií rusko-ukrajinské války popisuje, jak s dětmi zacházejí jejich ukrajinští věznitelé v okolí města Izium, jako by byli dobytek, selata nebo králíci. Reklama proběhla velkém měřítku, byla hlášena továrna na odebírání orgánů pro děti. Čili jako tady jsou i jakoby reklamní na sociálních sítích jakoby reklamní věci, kde z této farmy vlastně ty děti, nebo ne z této farmy, ale obecně ten obchod se propaguje. Podle určitých typů reakcí se ví, jestli to je zkušený odběratel, nebo to je provokatér třeba. Takže to už je zaběhaný obchod. Víme, že Ukrajina je na předních místech v obchodu s dětmi, s orgány. Ví se, že od chvíle, kdy začala speciální vojenská operace na Ukrajině, čili kdy tam začali umírat lidé i civilisté, oproti tomu, jak to ještě bylo předtím, tak se zvýšily obraty a navýšil se vlastně jakoby obrat obchodu s orgány. To znamená, že to má souvislost, stejně jako to mělo souvislost s balkánskou řeznicí v Jugoslávii, tak toto má souvislost a je to na zvracení. A tyhle ty zrůdy, které v podstatě my financujeme jako zachránce západních hodnot. Jo. To je, Karle, já nevím, jestli to chci vůbec komentovat.
No, zaprvé já osobně bych paní Albrightovou nepřipomínal v této souvislosti, protože bychom spíše měli co nejvíce nahrazovat to, co naše média neupozorňovala, nepřipomínala, že jsme byli přepadeni nacistickým Německem v půli března, 15. března. Tohle to prostě všichni, takže to je mnohonásobně důležité připomínání než Madame Albrightovou, ale v případě toho, co si říkal o ohledně těch orgánů a těch dětí, není od věci připomenout, že jsme vysílali nějak okolo nového roku z dokumentu, který jsme našli, nebo já jsem teda našel, kolega našel.
Německá televize?
Nebo nevím, jestli německá televize. Ale
natočila to německá televize.
Teďka nevím, co máš na mysli.
No ten dokument o těch orgánech, jak tam porcujou bezvědomí.
To natočila německá televize, když tak já nevím, jestli to dát třeba i na nějaký web, kde si to lidi stáhnou.
Už jsme to měli, Karle, je to pod nějakým pořadem, to máme daný, no.
No. Ale já teďka myslím úplně jinou věc, to, co si říká s těmi dětmi, kteří jsou tam nějak pěstovaní a podobně, že ve skutečnosti jsme probírali ještě věc, kdy oni legalizovali, je tam návrh zákona na legalizaci výroby, genetické výroby dětí pro tyhle ty účely jejich, a že se to doroste do nějakého věku a pak se to použije na různé náhradní orgány. Tohle to je zákonem, jsme četli z toho, co tam bylo navrženo v zákoně a že to je schváleno ukrajinským parlamentem, kdy geneticky se budou vyrábět umělé děti a lidé teda a z toho budou čerpány orgány. Tohle to je schváleno ukrajinským parlamentem, který my s našimi daněmi podporujeme.
Ale Karle, to je jenom krycí manévr. To je jenom krycí manévr. Zapomeň na to, že někdo bude pěstovat nějaký orgány a podobně. To je jenom krycí manévr proto, aby, jako se řeklo, no, tady se vyváží orgány, no jasně, ale to jsou tyhle ty, jako jo. A propo, mám tady další informaci. V dubnu 1975 na konci vietnamské války vyvezla americká armáda 3300 vietnamských dětí na adopci do USA a Austrálie. Jmenovalo se to Operation Baby Lift. A zatýkač byl ale vydaný na Putina za únos dětí. Je tady taková malá poznámečka. A já jenom k Albrightový, jo. Čaputová se nechala slyšet. Ona je taková čistá duša, ne? Tak Čaputová napsala v rámci toho výročí. Dnes je to rok. Chybí její úsměv, laskavost a moudrost. Její láska k naší zemi. Silná, statečná a odvážná. Vzor pro mnohé z nás. Pardon, ne Čaputová, omlouvám se. Danuše Nerudová to napsala. Já jsem se překouk. Danuše Nerudová má za vzor Madame Albrightovou balkánskou řeznici.
No tak ono tam jako důležité podívat se, kdo je...
Jsou ze stejné školy, Karle.
Nejde o stejná škola, ale jaká je minulost a na základě čeho se ve skutečnosti dostala nahoru paní Čaputová. To je takový dohobistý den z ekologických podvodů a tak dále.
To je jenom, že jsem se přeřekl ty Čaputový, víš. Ale hele, další informace, jo. Zase musíme to trošku dávat dohromady. Čas běží. USA jsou téměř připraveny uvést na trh umělá kuřata z buněčného pěstování. Musíme si vytvořit linku mezi skorumpovanou Ukrajinou, americkým financováním na Ukrajině programu GOF, nakonec tedy vlastně i testování biologických zbraní přímo na lidech, na ostro. Minimálně laboratoře, které neměly ani zabezpečení, ani oprávněnost nakládat tam s tím, s čím tam nakládali. Je v tom smočený pochopitelně Bidenovic, rodina Fauci, některé univerzity, některé komise mezinárodní, granty americké a tak dál. Takže pochopitelně Ukrajina nám teď bude dodávat kuřata. Jo. Já se ptám, nepůjdou náhodou americká kuřata přes Ukrajinu bezcelně do Evropské unie, respektive do České republiky? Karle, smrdí to, viď?
A to je to, co jsem říkal s tím obilím, jako v minulém pořadu, že v podstatě my má naše kvalitní obilí za super ceny, jako, které platí před ne zemědělcům, kteří uvítají každou korunu, ale překupníkům, kteří naše kvalitní obilí draze prodávají ven, a my bychom měli používat obilí ukrajinské, které nemá vůbec žádnou záruku o tom, co všechno chemicky obsahuje, protože to, co mají naši zemědělci zakázáno používat, není zaručeno, respektive neexistují na Ukrajině žádné předpisy, které tady tyhle ty chemikálie a nebezpečí životu a zdraví mohou být používány v ukrajinském obilí, které má být dováženo náhradou za toto naše obilí. Takže v tom je ten největší průšvih.
No, tam u toho článku, když jsem o tom čet, tak je ta dotyčná představitelka toho obchodu mezi nějaká ombudsmanka toho obchodu, když bych ji takhle pojmenoval, mezi Ukrajinou a Českou republikou, tak se nechala slyšet, že to splňuje všechno, všechny standardy Evropské unie. Jo, takže můžeme si o tom myslet přesně, co jsi řekl. Jo. Já jim nevěřím ani ťuk, takže bych byl velice, ale velice opatrný.
Není otázka nedůvěry, to je otázka zkušenosti, víš, jako to bude jako zkušenost, a vím, co se tady u těch zmetků děje, protože jsem to jako kontrolor NKU prostě kontroloval, co všechno na jaké peníze jdou.
Ale správně si upozornil, Karle, že správně se to upozornil, když jsi říkal, že v podstatě na jednu stranu tam vykládají buchví co o nějakých chemických věcech a pak najednou to tam je úplně čistý. A propos, je tam používána zakázaná munice, že jo, jednak tam používají kazetový bomby, používají tam ochuzený urán. Británie tam dodává střelivo, řada jiných zemí tam dodává střelivo s ochuzeným uranem. To nikdo, Karle, nešetří, to, protože já jsem tady vysvětloval, jo, že smyslem toho boje voják, nebo čehokoliv konání, není zabíjet ty lidi, ale vyřadit ho z boje. Ale když ho nezasáhneš nějak, jo, blbě, on má, že jo, vestu, přilbu, takže když ho netrefíš do obličeje nebo nějak blbě, tak teoreticky ten voják má šanci na to, aby přežil, jo. Ale když ho štrejchne kulka s ochuzeným uranem, tak ten voják je vyřazený, ne vyřazený, ale on pravděpodobně umře, nebo bude mít trvalé následky. To znamená, to odporuje jakoby těm konvencím vojenským, ale přesto se to všude používá a jako všichni dělají jakože nic. Jo. Jenom krátce reakce na to.
No, Pele? Tam jako v podstatě, teďka jsem koncovku jsem neslyšel.
Jenom, že se to používá, je to všude zakázané, ale v mnoha konfliktech se ty kulky nebo to střelivo s ochuzeným úranem, tak se používá, že jo?
No ano, používá, ale zase na druhé straně tam je ještě další nebezpečí toho, že obrovská spousta té takzvané pomoci z celé Evropy, kdy oni tam posílali různé zbraně, které nikdo nikdy prostě nekontroloval, respektive dříve před těmi 60-70 lety, kdy se ten nynější šrot, který nakupoval, tak tehdy vůbec nebyly nějaké záležitosti kolem kontroly nějakých chemikálií a podobně. Takže v podstatě oni ty zbraně většinou nechali takzvaně rozstřílet přímo na území Ukrajiny, kdy dokonce ty náš jeden poslanec od Lidovců, tam od Uherského Hradiště, teďka si nespomnu, jak se jmenuje, tak ten dokonce prozradil, vezeme tam vlaky a vlakama tanky, ale ty tanky byly nezničitelné v normálních hutích, protože obsahly spoustu věcí, které by ty hutě asi nemohly mít kvůli tomu, že by to poškodilo kvalitu té oceli. No tak je to vezli rozstřílet celé ty chemické prostředky nebo rakety, nebo cokoliv dalšího, prostě to vezli na území Ukrajiny, a to, když se to rozstřílelo těmi ruskými raketami, no tak jednoduše uklízel to někdo, kam až tyto chemikálie zaletěly. Předpokládám, že většina těch tratí nebyla ve městech, kde se to rozstřílelo, ale rozstřílelo se to někde na veřejných tratích mezi poli. Co na těch polích rostlo nebo roste nyní? Ale teďka jsem si vzpomněl ještě, Petře, k tomu doplnit to, co jsem tady říkal ohledně toho profesora Kysely, že další, kdo je takhle postižený, připomínám, že to bylo v souvislosti s tou šílenou Gretou z Norska, co dostala ten čestný doktorát. Další, kdo vlastně zodpovědný jako poradce, ředitel vnitropolitického odboru, už jsem to našel, jak se jmenuje to, docent Tomáš Ledveda, podle mě velice slušný člověk, ale na něho teďka padá to, že on poradil jako poradce to, že zákon je záchod a že postižení je ve skutečnosti pojištění. Pojištění čeho? Pojištění toho postiženého? Pojištění toho, že ten postižený tím postiženým? To je právě totiž ta zrůdnost, že tito renomovaní odborníci, jako je Tomáš Leveda, docent z Olomoucké univerzity, nebo profesor Kysela tady z Univerzity Karlovy z právnické fakulty, že v tuto chvíli jsou to oni, podle toho, že jsou poradci, že poradili tyto šilenosti generalisimu Pávkovi, řízeného z Moskvy a z Washingtonu. Ale je pravda, budu to přiznat, jsem si uvědomil, nikde jsme neviděli pracovní smlouvu s Washingtonem. Pravděpodobně tu má jeho přítel na telefon ten Kolář. Naopak víme velice dobře všichni ze všech médií, že měl uzavřenou pracovní smlouvu s Moskvou a nikde jsme neviděli, že ji ukončil. To je jenom takové doplnění k tomuhle tomu, co jsme před chvíličkou probírali. Jasně. Ať tato informace neuteče.
No, když jsi zmínil generála, tak generalisimus se nechal slyšet. Prezident České republiky navrhl využít na výrobu munice pracovníky z Ukrajiny. Český prezident Petr Pavel řekl, že republika vyčerpala možnosti dalších dodávek zbraní kyjevskému režimu a v zemi není dostatek pracovních sil na výrobu munice. Česká republika pomohla Ukrajině s dodávkami zbraní, jak nejlépe uměla, ale už na to nemá kapacity, řekl pro Sudetenzeitung. Doplnění arzenálu bude vyžadovat pracovní sílu, s kterou má republika problém vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti v zemi. Jako východisko ze situace Pavel navrhl přilákat pracovníky z Ukrajiny. No, to je myslitelné.
Petře, na to je jednoduchá jedna jediná věta přečtená z internetu. Na tom map Michal a Petr.com, kde jsem doporučoval, jak je to s tím zatykačem, ve skutečnosti, jaká je pravda s tím zatykačem na Putina, že je totální nesmysl a blábol, nerealizovatelný, protože přímo mezinárodní smlouvy tento obsah zatykače zakazují. Tak vedle toho je o dva řádky výše, je jiná zpráva, která se jmenuje teďka přímo čtu a je to přímo odpovědi. MAP 1630. Cituji. Na to přiznalo, že už nemá ani střelný prach. Příští 3 roky tak má Kyjev bojovat na bodáky. To je věta, která uvozuje ten článek, který jako by šlo přečíst, ale my za pár minut skočíme, takže to nepřečteme. A je tady v podstatě včetně toho, že o této věci velice dobře ví i generalisimus Pavel Pávek, který teďka vystupuje jako pod krycím povoláním prezident Pavel, který vykonával v letech 2015 a 2018 funkci předsedy vojenského výboru NATO a z titulu své funkce byl zodpovědný za vojenskou politiku a strategii NATO, tudíž celý prach není díky jeho činnosti a v tuto chvíli chce, aby byly vyráběny náboje pro Ukrajinu. U nás Ukrajinci, z čeho? Možná si to může namalovat a je to stejné, jako posílají na Ukrajinu ty stíhačky, akorát, že oni nemají kde přistávat, protože letiště jsou rozbitá. Jednoduše, no. Tak je to takový podvod pro veřejnost.
Dobrá, budeme končit, protože mám dobrou zprávu pro všechny čekatele na VK. Po minulém čekání už prý je připraveno všechno k vysílání. Jediný, kdo ještě není připraven, je asi Martin Skadaně, ale doufejme, že se nějak zahlásí.
A já myslel, že řekne, že jediný, kdo není připraven, je VK.
No, tak to nebudu komentovat, ale musíme končit. Karle, pojď se rozloučit.
Ano, vážení, neskočte jim na lep, hlavně na ten fialový, protože Američané kdysi kritizovali takzvaný růžový sliz ve výrobě uzenin. My teďka můžeme kritizovat fialový sliz, který nás ovládá všechny a odírá nás, ožebračuje. Nejenom nás, ale i naše potomstvo, které možná bude díky fialovému slizu posílat, zabíjet na Ukrajinu. Aspoň tak to tvrdí generál Řehka a jeho nadřízený generalisimus Pávek. Proti tomu vůbec neprotestuje, proti to tomu, že Řehka je slušný člověk, to znám, je to slušný člověk, ten není asi generál.
To byl Karel Světnička, který se s vámi loučí, pochopitelně společně se mnou z dnešních aktualit, to bylo úplně všechno, děkuji všem za účast. Uslyšíme se spolu naživo opět v pondělí, protože zítra bude repríza, neboť máme seminář. Mějte se krásně, VK, Martin i Vítek se na vás už pochopitelně těší, takže to je z Midgardu všechno. Mějte se a přeji dobrý poslech.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc. Sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí,